Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
18 листопада сёння день шанавання пакутнікаў Галактыёна і Епістэміі, 111-е стагоддзе, ім моляцца аб збавенні ад блуднага запалу. Таксама свяціцелі Іоны арцыбіскупа Наўгародскага, 1470 год, яму моляцца пры розных захворваннях. На святого Галактыёна дзяўчаты прыходзілі ў царкву, ставілі свечкі і маліліся аб жаніхах. Згодна з беларускай пахавальнай традыцыяй, магілу пачынаў засыпаць той, хто яе капаў. Пры гэтым варта было ведаць, што нельга перадаваць рыдлёўку з рук у рукі, яе трэба ўтыкаць у зямлю. Як правіла, калі памерлы быў праваслаўнай веры, крыж ставілі каля галавы, калі хавалі чалавека каталіцкай веры – у нагах. Затым укладваюць ці расстаўляюць вянкі, каля крыжа ставяць фотаздымак. Для пахавальнай цырымоніі робяць толькі адзін пасмяротны фотаздымак – фотакопію з прыгожага здымка чалавека. Яна ставіцца на могілкі і назаўжды застаецца там, гэтак жа як кветкі і вянкі. Выносіць з могілак якія-небудзь рытуальныя прадметы катэгарычна забараняецца. Вельмі непажадана здымаць на відэа ці фатаграфаваць блізкім планам памерлага чалавека. Захоўваць такія фотаздымкі не трэба, лепш за ўсё іх спаліць. Знаходзячыся на могілках, для засцярогі сябе і сваёй сям'і казалі на паўголаса: «Не дай Гасподь падобнага гора. Амін». Па заканчэнні пахавання першым з могілак павінен выйсці самы старэйшы з тых, хто прымаў удзел у пахаванні. Тым самым ён бярэ на сябе адказнасць, што наступным паўстане перад Богам. Засцерагалі дзяцей, не дазвалялі ім выходзіць з могілак першымі, бо ў народзе даўно гаворыцца: «Не лезь перад бацькам у пекла, хто першы пакінуў магілу, той першы сюды і вернецца». Калі пры пахаванні па нейкіх прычынах былі дапушчаны памылкі, нешта забыліся ў доме, не так падрыхтаваліся і гэтак далей, то апошняй з могілак павінна з'язджаць тая машына, на якой стаяла труна. Каля могілак брамы машыну неабходна спыніць, а блізкі памерламу чалавек павінен пакланіцца на чатыры бакі і сказаць: «Мёртвыя па першым разе прабачце, мёртвыя па другім разе прабачце, мёртвыя па трэцім разе прабачце, крыўды на нас не трымайце. У імя Айца і Сына Святага Духа, амін, амін, амін».
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.